Hoxe asistimos a unha inquietante comparecencia de Manuel Núñez, concelleiro responsable de Educación no Concello de Lugo, en donde non garantiu para nada a continuidade dos comedores escolares que está xestionando o Concello para o ano que ven, para o curso escolar que ven. E eu creo que ante a polémica que se está suscitando de que hai unha empresa que os está levando a cabo a través do Concello, pero sin ningún tipo de contrato, nin as garantías que se deben de levar e os controles oportunos, o primeiro que hai que ter moi claro é que hai que cambiar as formas de levar a este asunto, pero sobre todo garantizar dentro da lei que para o ano que ven todos esos nenos e esas familias poñan e dispoñan dos comedores escolares necesarios nesos centros. E logo, a partir de aí, habrá que investigar e ver por que unha empresa durante máis de 12 anos estuvo traballando para o Concello sin ningún tipo de contrato e os controles oportunos. E o señor Orozco e os concejales responsables, incluso o goberno actual, vendendo a gestión dos comedores escolares sin ter as garantías oportunas.